nema ja, ekki í Ásmundarstaðalandi, það er náttúrulega talin álaga blettur, það er hérna talið sér grafið eins og sumstað víða gullkvartil í hól fyrir austan Skinnalón, mitt Skinnalóns og Hardags sléttunni og ef grafið í hólinn þá á eiga báðir bæirnir Skinnalón og Harbakastand í björtu báli og það hafði nú víst fáir reynt þetta og ég held að sé nú ekki kannski alveg rétt.